Qalampirdan gapiramiz. Fitch Ratings birinchi marotaba UzAuto Motors'ga uzoq muddatli B+ darajasida barqaror reytingini berdi. Bu haqda agentlikning press-relizida qayd etilgan. Ma'lum qilinishicha, kompaniyaning ishbilarmonlik darajasi boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilarnikiga qaraganda zaifroq, asosan toir doirada va sotuvlar bir mamlakat bozoriga yo'naltirilgan. Shuningdek, kuchli brendning yo'qligi ham unga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa raqobatbardoshlikni cheklaydi. UzAuto Motors kompaniyasining amaliy faoliyati texnologiya va Amerika konsernining know-how'lari bilan ta'minlovchi GM bilan amaldagi uzoq muddatli litsenziyalar shartnomasiga to'liq bog'liq deyiladi reyting hujjatida. Agentlikning qayd etilishicha, birinchi navbatda O'zbekiston bozoriga e'tibor kompaniyaning geografik diversifikatsiyasini keskin cheklaydi, chunki mamlakatda sotuvlar beqaror. Bu qisman eksport bilan qoplanadi, ammo so'nggi 2 yil ichida uning umumiy hajmdagi ulushi taxminan 5%gacha kamayadi. Fitch UzAuto Motors'ning 2023 yilgacha eksport hajmini 16%gacha oshirish niyatini ijobiy baholagan, chunki bu ikki oyoqni bir etikka tiqmaslik imkonini beradi. Shuningdek, tahlilchilarga ko'ra, bozorning rejalashtirilgan libertizatsiyasi savdolar va kompaniya daromadiga ta'sir qilishi mumkin. UzAuto Motors'ning o'zi esa dollarga sotib olib, so'mda sotgan uchun valyuta xatariga duch kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.